Es negaidīju, ka es dabūšu aplausus. Jo vārds mūš, nu, man šķiet, nu, wow, beigs mūš. Bet, lai nu, kas tā būtu, tas mūš ir nodzīvots strādājot un strādājot ar ļoti patīkamiem cilvēkiem. Es nezinu, vai tas tā ir gadījies, laikam tāds liktenis. Es gribu pateikties visiem režisoriem, ar kuriem es esmu strādājis. Gribu pateikties visiem māksliniekiem, ar ko es esmu strādājis. Operatoriem, diemžēl, kuru gandrīz vairs nav. Dabīgi visiem aktieriem, bez kuriem mans darbs nebūtu darbs, bet es nezinu, kas. Ākstīšanās. Es pateicos manām palīdzēm, kuras es ļoti augstu cienu. Es pateicos skatītājiem. Visādā ziņā es esmu aizkustināta un knapi valdos, lai nesāktu kaut.